15. kapitola. Vilemínko, působíš mi starost, řekla měkce Anna, když pochopila, že se k ní chce její vnučka přestěhovat trvale. Dosud u ní pobývala jen příležitostně, protože ve dvoře měla své sklady s plátnem. To považovala za normální a měla radost, že nebyla ve velkém domě pořád sama. Jenže ráno se objevily povozy, které spráchně dovezly nábytek, vybavení kuchyně i šaty, tedy vše, co dostala její vnučka věnem. Souhlasila si, že u tebe mohu bydlet, připomněla jí Vilemína, ovšem velice pokorně. Jsi tu vždycky vítaná. Co se stalo? Přišli jste o dům na Práchni? Kdy se sem přestěhuje Lukáš? Odešla jsem od něj. Odešla si od svého manžela? Opakovala Anna nevěřícně. Co Bůh spojil, člověk nerozdělí. Já nic nerozděluji, babičko. Jen s ním nechci žít pod jednou střechou. To snad není hřích. Anna se zamračila, protože o tomhle se v katechismu nemluvilo. Znala jen to, co se naučila v kostele a o čem po večerech diskutovala s děkanem Jindřichem Ignácem Tajglem. Ale znala Vilemínu a věděla, že to je poctivá žena, i když trochu svérázná, protože když si jezdívali společně po chalupách Předláků a Tkalců, věděla, že má srdce na pravém místě a je dobrá křesťanka. Tím spíše si nedokázala v hlavě srovnat to, co se právě stalo. A tak jí začala zpovídat. Hovořili spolu dlouho do noci a spát odcházela Anna stejně zmatená, jako když na dvoře uviděla povozy s její výbavou. Nerozuměla tomu. Ale Vilemíně samozřejmě slíbila, že u ní může zůstat, dokud bude potřebovat. Až dosud spávala její vnučka v podstřeší v nevelké jizbě po své tetě Hedvice. Teď jí dala k dispozici obě prázdné světnice v prvním patře, kde dříve bydlel se svou rodinou její syn Johan. A tak začala Vilemína žít v Kamenici. Jiná by na jejím místě, pokud by vůbec manžela opustila, seděla provinile doma a styděla se vyjít na ulici, protože v očích sousedů to byla její ostuda. Jenže Vilemína se na mínění sousedů nikdy neohlížela. Dva dny si rovnala věci a když byla se zařízením svého bytu spokojená, oblékla se a vyrazila do města. V Mázhausu se jí pokusila Anna zastavit. Starostlivě jí varovala: děvče, ve městě si už všichni vykládají, že tě manžel vyhnal. Neriskuj, někteří ti budou spílat a urážet tě. Dej jim čas, než se to uklidní. Vzpomeň si na tetu Hedviku, jak jí počestné měšťanky vyštípali. A ostatně, copak i ty nemáš stejnou zkušenost, když jsi musela nechat ohledat své panenství? Nu, tentokrát se snad nikdo o mé panenství zajímat nebude. Zasmála se pobaveně. Musím mezi lidi, abych jim vysvětlila, že mne nikdo nevyhnal, a pokud mne bude někdo urážet, já si s ním už poradím. Nepřeceňuj svůj vliv na našeho hraběte. Je ve Vídni a kdo ví, kdy se vrátí. Případné žaloby na tebe skončí v rukách jeho ženy a té bych já příliš nevěřila. A proč by na mne měl někdo podávat žalobu? Jsem počestná, řádně vdaná, necizoložím a chodím do kostela. A to, že nežiju pod jednou střechou se svým manželem, je snad zločin? Naše milostivá hraběnka přece také nežije se svým manželem. Ona je tady a Filip ve Vídni, upozornila ironicky Vilemína a pak si rozmarně upravila loktuši, kterou měla zavinutou hlavu. Nepovažovala se za chudinku, naopak, chtěla se líbit. Její babička si těžce povzdechla, pak jí udělala křížek na čelo a řekla: tak běž, budu se za tebe modlit. Ale měla bys vědět, že náš děkan nesouhlasí s tím, co zprovedla. Nikdy se nezavděčíš všem, ale ty už mu to nějak vysvětlíš, aby ho nenapadlo mě veřejně pranýřovat, viď? Jak by to vypadalo, aby měla tak vzorná kostelnice tak hanebnou vnučku? Děvče, děvče, pamatuj si ale, že lidé nejsou navzdory víře a evangeliím v duších laskaví a dobří. Proto se Ježíš Kristus obětoval, aby naše hříchy vykoupil. zbytečně nikoho neprovokuj. Mám přece dost rozumu, abych věděla, co mám říkat. To jen s tebou mluvím upřímně, protože ti věřím. A mám tě ráda. Vyhrkla do jatě a vyběhla ven. Alespoň někdo, koho mohla mít ráda. A kdo měl rád ji? Lukášovi nevěřila. Nemiloval ji, ale sebe. Z ní chtěl mít služku, ale to nebyla podle Vilemíny láska. Blahořečila si, že tohle má už za sebou. Byla zase svobodná, ale klidná a spokojená rozhodně nebyla, protože se jí zhroutil velký sen o rodině. Tohle by nikomu nepřiznala. Dokonce se snažila sama sobě namlouvat, že je jí teď lépe. Nejprve se vydala na děkanství. Navzdory ironickým komentářům, které pronesla před babičkou, nepochybovala, jak moc je promínění ve městě důležitý postoj církve. Od Anny věděla, že Jindřich Ignác Taigl má řadu slabostí, ale současně je to čestný a hluboce věřící muž. Jednou ze spolehlivých cest, jak si církev naklonit, byl štědrý dar na zbožné účely. Jenže tohle nemuselo fungovat vždycky a obávala se, že zvláště v případě kamenického děkana by se to minulo účinkem. Zvolila proto pokoru a kajícné doznání. Jenže i tak narazila. Přestože měl Jindřich Ignác Taigl pro chyby svých věřících velké pochopení, v jejím případě byl přesvědčený, že dělá chybu. Nešlo mu o kanonické zákony, ale opíral se o své zkušenosti. Manželství je zvláštní pouto, v němž musí vždycky jeden vyjít vstříc tomu druhému. Často jsou to boje bez vítězů, protože každý boj znamená ztráty a bolest. Prosím tě, dcero, zvaž své rozhodnutí. Být sama je totiž mnohem horší, než žít s někým, s kým se občas pohádáš. Není nic horšího než samota, věř zkušenému knězi. Když tohle říkal, postřehla Vilemína v děkanově pohledu zvláštní smutek, jehož důvodem ale rozhodně nebyly chyby jeho věřících. Věděla však, jak se lidé umějí přetvařovat, a proto se nemínila dát emocemi jiných ovlivnit. Bůh přece zbožnou samotu velebí, argumentovala přesvědčeně. Poustevníci a řeholníci jsou přece vzorem nám, křesťanům. To je ale něco jiného. Ti nepřijali svátost manželskou a s ní i povinnosti, které tenhle stav přináší. A co ženy, které složily jako terciářky slib tělesné čistoty a přestaly s manželem sdílet společné lože? Nikoli však společnou domácnost. Marně hledáš omluvu, dcero. Muž a žena jsou jedno tělo. Mé manželství přece stále trvá. Co pak je zakázáno, aby žena žila a pracovala jinde než její muž? Teoreticky ne, ale není to v duchu kanonického práva, protože smyslem manželství je splodit děti. Jak chceš tuhle povinnost splnit, pokud se nebudeš se svým mužem stýkat? Chci tuhle povinnost splnit, ale ne hned. Musím si přece být jistá, že otcem mých dětí bude muž, který mne miluje. Mýlíš se, dcero. Jediné, co by tě mělo zajímat, je, zda otcem tvých dětí bude dobrý křesťan. A to Lukáš Krajbich je. Diskutovali spolu dlouho, ale společnou řeč najít nedokázali. Nakonec řekl děkan Jindřich Ignác Taigl trochu rozmrzele. Nesouhlasím s tebou, ale zatím na tebe nehodlám uplatňovat autoritu, kterou mi do rukou svěřil sám Ježíš Kristus, abych věřící vedl ke spáse po cestách správných. Rozumím ti, mladé ženy jsou často ze svého postavení manželky zmatené a potřebují čas, aby pochopili, co je správné. Dám ho i tobě. Máš 3 měsíce, abys zpytovala své svědomí. Pokud se do té doby nevrátíš ke svému manželovi, budu nucen zasáhnout. Bůh s tebou, dcero. I s tebou, otče. Řekla zklamaně a děkanství rychle opustila. Teprve venku si vydechla. Nakonec to nedopadlo ještě tak zle, jak to na začátku vypadalo. Získala odklad. A kdo ví, co bude za 3 měsíce? Hned pak se vypravila do Šenku na Rinku. Uvítali ji mnohem srdečněji než kamenický děkan. U stolů seděla polovina městské rady, rychtář a také 2 cechmistři. Všichni si vážili jejího otce Johana, protože se jako vrchnostenský správce choval ke všem spravedlivě a mnohým z nich pomohl. Vážili si i Vilemíny, protože byla v přízni hraběte a navíc držela v rukách obchod s plátnem na celém panství. Vilemína návštěvu Šenku vysvětlila tím, že se jde poradit. Vytasila se s vrchnostenským souhlasem postavit bělidlo a společně s nimi začala vybírat místo, které by bylo nejvhodnější. S cechmistrem tesařského a kovářského cechu Schmidmajerem začala nezávazně domlouvat cenu, kolik by takové zařízení stálo. Opatrně pak slíbila, že tuhle práci svěří kamenickým řemeslníkům, pokud nenastanou nějaké potíže. Se všemi si několikrát připila a mezi řečí se zmínila o tom, že se načas odstěhovala k babičce do domu pod kostelem, protože má práci tady. Odpusť, ale mezi lidmi se povídá, že tě manžel vyhnal, zeptal se richtář Wagenknecht. Bylo zřejmé, že nerad ruší pohodu, která v klenuté jizbě Šenku vládla, ale povinnost byla povinnost. Pokud by to neudělal měšťané, a zvláště měšťanky, by ho pomluvili, že je nedbalý. Pokud to od někoho uslyšíš, postav ho na pranýř pro pomluvu, opáčila chladně Vilemína. Lukáš se stal společníkem nové obchodní společnosti a má práci jinde než já. Je logické, že bydlíme každý tam, kde zrovna musíme být. Takže se k němu vrátíš, až bude bělidlo stát? Pokračoval richtář. Jsem snad u výslechu? Rozlobila se Vilemína. Jak jsem řekla, Lukáš má spoustu práce a předpokládám, že bude muset na nějaký čas odjet za hranice. Až to bude možné, může se ke mně vrátit. Ale chlapi, pokud mi nevěříte a bojíte se, co vám řeknou vaše ženy, že se mnou sedíte a přátelsky popíjíte, mohu bělidlo postavit u Šenova. Omluv našeho richtáře, ujal se rychle slova cechmistr Schmidmajer. Je někdy příliš horlivý, ale jistě mluvím za všechny, pokud řeknu, že si o tobě rozhodně nemyslíme nic špatného. To bychom s tebou přece nepili na zdraví. Abys viděla, jak si tě vážíme, Šenkýři, dones Vilemíně nový čbánek na můj účet. Poseděla s nimi až do soumraku, ale pak se zvedla a omluvila, že jí babička čeká s večeří. Tak za týden, volal za ní přátelský cechmistr Schmidmajer, který slíbil nakreslit plán stavby a spočítat cenu. Jako místo vybrali nivu pod pilou, která ležela hned u cesty, takže nebyl problém zajet tam s povozem. Jarní záplavy sem nikdy nedosáhly a po obou stranách potoka byla travnatá stráň, na níž se dala plátna bělit a sušit. Vilemína cítila vypité pivo v hlavě, ale odcházela mimořádně spokojená, protože udělala první důležitý krok ke zřízení svého bělidla a navíc zamezila pomluvám hned v zárodku. Pomalu se blížila k domovu, když v šeru postřehla jakéhosi muže, ukrývajícího se mezi košatými stromy, které lemovaly cestu od rinku k vratům kostela. Zpomalila a rychle uvažovala, co to znamená. Trochu se jí motala hlava a chtěla být co nejdříve v posteli. Řekla si však, že je přece ve městě, co by se jí tu mohlo stát, a rázně vykročila dál. Když se ocitla na kraji aleje, ten muž se nečekaně vynořil před ní. Byl to její manžel Lukáš Krajbich. Co tu chceš? Vyhrkla překvapeně. Řekla si mi přece, abych tě přišel navštívit, pokud budu chtít. Tak jsem tady. Tak tedy vítej. Co je u tebe nového? Spousta věcí. A co ty? Přemýšlela si už, kde by mohlo stát naše bělidlo? Vilemína samozřejmě postřehla, že se tón řeči jejího manžela změnil. Snad poprvé řekl o její práci a bělidle, že je naše. Dosud bylo jen její. Měla z toho samozřejmě radost, i když jedno slovo nesměla přeceňovat, protože ještě lépe než kněží a úředníci se uměli přetvařovat kupci, a ať byl její manžel jaký chtěl, věděla, že obchodník je prvotřídní. Bude stát pod pilou u cesty do Chřibské. Díky náhonu je tam vždycky dost vody. Opáčila zdvořile, trochu se jí motala hlava a ráda by si sedla, jenže nebylo kam. To není dobré místo, Vilemínko. Pod pilou budou ve vodě piliny, to dá rozum. Kdo to místo vybral, ty? Sousedé mi poradili. Mezi těmi, co ti tohle místo doporučovali, byli i Kozák a Michálek? Ano? Tak je to jasné. Ty louky patří jim, ale k ničemu se nehodí. Chtějí se jich zbavit. Co kdybychom to probrali doma? Myslím, u tvé babičky. Ráda souhlasila a zavěsila se do něj. Šlo se jí tak mnohem lépe. Sotva udělali pár kroků, otevřela se vrata a z kostela se vyvalil zástup žen. Vilemína zpomalila, aby si je mohli dobře prohlédnout. Tohle byl nejlepší způsob, aby ve městě utěla pomluvy. Anna doma nebyla, jako kostelnice měla práci v kostele, který po mši uklízela. Vilemína odvedla Lukáše do patra a usadila ho ke stolku ve větší z místností, které obývala. Tuhle zařídila jako obytnou, ale také jako svou pracovnu. Vedle máš ložnici, viď? Zeptal se Lukáš a mrkl na ni. Co kdybychom se přesunuli na chvíli tam, než se Anna vrátí? Vilemína se milovala ráda a pocítila velikou touhu, ale nevypila toho tolik, aby nedokázala jednat s rozumem. Proto to sice jemně, ale rezolutně odmítla. A co když nebudu rozdávat své rozumy zadarmo, má drahá, odpověděl Lukáš. Hovořil stále tak mile, jako když se poznali a on si ji namlouval. Ještě nevím, zda za něco vůbec stojí, odpověděla stejně lehce, jako s ním hovořívala kdysi. A budou-li? Už se nedokázala držet zpátky a s lehkým uzarděním navrhla. Venku je už skoro noc, stejně nemáš kde přespat. Jistě můžeš zůstat se mnou. Vstal z křesla, objal ji a políbil. Něžně a měkce, až se zachvěla. Tiše řekl, já tě opravdu miluju a byl jsem hlupák, pokud jsem si nevšímal tvé práce. Vrátil se do křesla a pokračoval. Být tebou postavil bych to bělidlo v pekelném dole. V Bílém potoce je sice vody méně než v Kamenici, ale ty přece nepotřebuješ pohánět katr nebo žernovy. Tobě stačí voda na kropení plátna. Voda je tam líná, ale mnohem čistší. A ještě něco, ty louky jsou vrchnostenské a jak tě znám, dostaneš je levněji než od místních měšťanů. Budu o tom přemýšlet, slíbila a poděkovala mu. Usmála se a pak se ho začala vyptávat, jak je na tom s obchodováním on. Za 3 dny odjíždím do Španělska. Neboj se, nepojedu tam sám, budeme 3, vezeme spoustu zboží a asi se tam zdržíme, protože bychom chtěli v Bilbao nebo tam někde zařídit faktorii. Předpokládám, že se vrátím až někdy kolem žní, ale bude se mi odjíždět mnohem snáze, pokud budu vědět, že jsme se udobřili. Odstěhuješ se zpátky na Prácheň? Vilemína znejistila, protože Lukáš jako obvykle každičké její vstřícnosti využíval pro sebe. Nechtěla se však zase hádat a proto mu vysvětlila, že odtud z Kamenice se jí bude obchodovat mnohem lépe a k bělidlu je to odtud mnohem blíž. Na okamžik se zarazila, ale nemohla si pomoci a přísně dodala. A pak, nechce se mi pořád stěhovat sem a tam, dokud si nebudu opravdu jistá. Jak myslíš? Zabručel a neskrýval rozmrzelost. Když se vrátila Anna z kostela, ve 3 povečeřeli a hned pak je opustila s výmluvou, že si musí ještě cosi zašít. Vilemína s vděkem pochopila, že babička chce, aby měli čas na sebe. S Lukášem se odebrala na lože. Byla už tma a tentokrát mu nedovolila zažehnout lampu. Svlékla se, mírná podnapilost ještě zvyšovala její touhu. Lukáš se v lůžku choval vždycky něžně, ale současně mužsky. Vnímala ho a slastně vzdychala. Najednou jí ale došlo, že ji nechce opustit, jako to dělával jindy, protože se tak hned po svatbě dohodli. Otěhotní teprve tehdy, až se dohodnou. Lukáši, věkla polekaně. Má drahá, já chci děti, vyrážel mezi vzrušenými vzdechy. Pokusila se srazit nohy a když to nešlo, vší silou ho ze sebe svalila. Protože to nečekal, převalil se na bok a spadl na podlahu. Udeřil se a věkl bolestí. Co to děláš, ty káčo pitomá? Zařval hněvivě. A co děláš ty? Opáčila uraženě. Tak proto jsi přišel? Ne, že bys toužil po mně, ale jsi pořád stejný. Jsi ochotný se přetvařovat a vyznávat mi lásku, jen abys dosáhl svého. Takhle se to ale, můj milý, nedělá. Ne, takhle se manželka opravdu nechová, Odpověděl už o něco klidněji, ale zjevně do hlouby duše uražený. Podle zvuků pochopila, že se obléká, a pak jizbu s prásknutím dveří opustil. Vilemína se stočila do klubíčka a dlouho plakala. Když ráno vstala, Lukáš Krajbich už v domě nebyl.